นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นฐานแรกของการปฏิบัติถ้าปราศจากด้วยการรู้สึกตัวด้วยสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยการเดินทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือการเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าหากเรายังไม่เข้าสู่ทางสายกลางได้นั้นทำอย่างไรให้จิตเราถูกแล้วตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ทำยังไงฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์ให้ได้สักก่อนแต่ขณะที่จิตไหลไปหาอารมณ์ไปจมกับอารมณ์อยู่นั้นเราไม่สามารถที่จะฝึกได้เลยเพราะว่าตัวผู้รู้ไหลไปจมกับสภาวะซะละในหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทางสายกลางมันเป็นศิลปะแห่งการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีหนทางที่ถูกต้องต้องเรียนรู้ที่จะมีสัมมาทิฏฐิให้ได้ซะก่อนคำว่าสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงการเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์เข้าใจว่าอะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์เข้าใจว่าอะไรคือนิโรธหรือการดับหรือการเป็นอิสระจากทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเข้าใจว่าอะไรคือมรรคคือหนทางของการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิโรธหรือการดับไปของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้จักหนทางเป็นผู้ที่เข้าใจขบวนการของทุกข์และการเกิดของทุกข์เข้าใจว่าการดับและก็การปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั้นทำยังไงบ้างพระองค์ทรงเสาะแสวงหาหนทางจนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายเข้าถึงอริยสัจ4เข้าถึงสัจจะความจริงอันประเสริฐที่ทำให้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์จากเจ้าชายสิทธัตถะผู้สอบแสวงหาโพธิคือปัญญาในค่ำคืนสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนจากเจ้าชายสิทธัตถะหรือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กว่าที่จะได้เจออริยสัจ4กว่าจะเจอมรรคเจอหนทางแห่งทางสายกลางเพื่อออกจากทุกข์ได้เนี่ยทรงสร้างบารมีรวมๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ถูกทำนายก็คือ20อสงไขยเกษแสนกับยาวนานมากกว่าจะเจอทุกข์จะรู้ว่าทุกข์คืออะไรอะไรคือเหตุของทุกข์ทุกข์มีทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทรงปรารถนาที่จะเข้าสู่นิโรธหรือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์แต่ทรงเสาะแสวงหาหนทางของการปฏิบัติก็คือมรรควิธีหนทางการปฏิบัติเพื่อจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้เนี่ยสร้างบารมีมามากมายทรงลองผิดทรงลองถูกทรงทำสารพัดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดมากว่าจะเจออริยสัจ4กว่าที่บารมี30ทัศจะครบองค์บริบูรณ์ในค่ำคืนสุดท้ายนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงสอบแสวงหาอริยสัจ4แม้กระทั่งในพระชาติสุดท้ายได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเวลาออกจากวังเพื่อจะสอบแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็ทรงศึกษาแล้วว่าครูบาอาจารย์ที่กำลังดังที่ดีที่สุดในสมัยนั้นน่ะที่จะไปฝึกจิตได้เนี่ยมีใครบ้างพอหลังจากที่ออกจากวังแล้วเนี่ยก็ไปหาฤาษี2ท่านไปนั่งทำความสงบเข้าฌานไปนั่งเพ่งจนเข้าถึงฌาน7หรือฌาน8ภายในแค่2อาทิตย์เองพอเข้าถึงฌาน7แล้วก็เข้าถึงฌาน8มันมีความสงบมีปิติสุขมีเอกคตาเข้าไปถึงอรูปฌานเลยทีเดียวแต่พระองค์ยังบอกว่านั่นไม่ใช่มันยังทุกข์อยู่ขณะที่เข้าไปในฌานมีอารมณ์ของฌานมีวิตกมีวิจารปิติสุขเอกคตามีอารมณ์ที่ดีเลิศประเสริฐเลยขณะที่เข้าไปในอรูปฌานตัดรูปทั้งหมดเลยเข้าไปที่อากาสา ข้าไปที่วิญญาณัญจายตนะเข้าไปที่ความว่างเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าไปถึงสัญญาคำฌานที่8เข้าไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่8หลังจากออกที่สมาธิเวลาที่ไม่มีสมาธิความโลภความโกรธความหลงมันก็ยังมีอยู่มันยังเจ็บมันยังป่วยมันยังมีความยินดียินร้ายยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ขณะเข้าไปในฌานไปในสมาธิมันก็จะมีแต่อารมณ์ฌานที่รับรู้เป็นสิ่งที่สุขสงบดีเวลาออกจากฌานมันยังมีโกรธมีโลภมีหลงมันยังมีทุกข์อยู่พระองค์ทรงมองแล้วนี่ไม่ใช่แล้วมันดับเป็นชั่วคราวและไปจมอยู่ในความสุขของฌานออกมาความสุขก็เสื่อมความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกมันไม่ได้ถอนรากถอนโคนของทุกข์หลังจากที่เห็นว่าไม่ใช่แล้วก็ต้องลาฤาษีทั้งสองท่านเพื่อจะไปหาหนทางที่ใช่เดินมาเจอปัญจวัคคีย์สมัยนั้นน่ะไม่มีหนทางแห่งการพ้นทุกข์แต่ละสำนักก็จะสอนตามจริตหรือความเข้าใจของอาจารย์แต่ละคนเห็นว่าการทรมานร่างกายการทรมานจิตใจก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะทรงคิดว่าความทุกข์เนี่ยมาจากร่างกายเราเจ็บเราไข้เราป่วยเราหิวเราหนาวพระองค์ก็ทรงคิดว่าร่างกายนี่คือทุกข์ก็ทรงเจอปัญจวัคคีย์ก็ไปทรมานร่างกายในถ้ำทรมานถึง 6,000 ษาเวลาหิวก็ไม่ให้กินเวลาง่วงก็ไม่ให้นอนทรมานเอาพระทนกดพระทนไว้เอาฟันดันกันไว้เอาลิ้นดันเพดานไว้ทรมานจนกระทั่งผอมสู้ทรมานร่างกายขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกข์มันก็ยังมีเกิดอยู่มันยังมีความทุกข์ทางใจได้อีกมันยังมีทุกข์กายทุกข์ใจยังมีสัญญามีสังขารทั้งกุศลและอกุศลมันร่างกายทรงนึกว่ามันเป็นบ่อของทุกข์พอเวลาไปทรมานมันไม่ให้มันไม่ให้สิ่งที่มันต้องการมันก็กลับทุกข์ไปกันใหญ่งั้นกายถูกทรมานแต่ใจก็ยังดิ้นรนได้ก็ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางแล้วงั้นสุดตรงไปทางเรื่องของการเพ่งเรื่องของสมาธิก็ยังไม่พ้นทุกข์สุดโต่งไปทรมานร่างกายทรมานมันสารพัดก็ยังไม่ใช่ในค่ำคืนนั้นทรงแวบขึ้นมาเมื่อตอนอายุ7ขวบตอนนั้นยังเด็กอยู่พระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็วางพระองค์ไว้ใต้ต้นว่าแล้วไปแอบดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญทำให้พระองค์ได้นั่งอยู่ด้วยพระองค์เองเมื่อจิตท่านทรงสงบแล้วเนี่ยก็รวมเข้าไปข้างในมีสติเข้าไปข้างในในตอนเป็นเด็กจิตมันยังสามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะของเก่าท่านมีท่านสงบเข้าไปข้างในจิตมันเบาสบายมีผู้รู้พอเข้าไปถึงวิตกมันมีผู้รู้อยู่ในวิตกมันเข้าถึงวิจารณ์มีผู้รู้ในวิจารณ์มีปิติและสุขเลื้อยขึ้นมาทางใจไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งสงบแล้วมีสติระลึกลงเข้าไปในสมาธิพระองค์ทรงเห็นความสุขมีปิติมีเอกคตาเลื้อยออกมาจากใจมาทางจิตนี่เองก็ทรงเห็นในวันนั้นค่ำคืนนั้นเราลึกรู้ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไหลมาจากทางจิตนี่เองเมื่อสัมผัสได้เช่นนั้นพระองค์ก็ทรงปิ้งขึ้นมาโอ้เราเข้าไปในฌานไปในสมาธิไปเพ่งจดจ่อไว้เราไปทรมานร่างกายสารพัดก็ยังไม่ถึงจุดต้นตอของทุกข์พอเวลามานั่งนึกถึงตอนเด็กๆ เข้าไปในสมาธิมันเบาสบายมันมีผู้รู้ในสมาธิมันเห็นความสุขผุดมาจากจิตนี่เองก็ทรงมาเข้าสู่ทางสายกลางไม่หลงไม่หลงไม่เผลอไม่จมกับอารมณ์ตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นเจ้าชายก็อยู่ในวัง มีวัตถุกามให้เพลิดเพลินสารพัดก็ไม่พ้นทุกข์นั่นเรียกว่ากามสุขาลิการนิโยคพอเรามาปฏิบัติปุ๊บก็มาทรมานร่างกายมาเพ่งควบคุมจิตในการเข้าฌานมาการทรมานร่างกายสารพัดก็ไม่พ้นทุกข์มันทรงเจอทางสุดโต่งสองทางก็คือการหลงไปข้างนอกจมกับอารมณ์ทางใจการเพ่งไว้ข้างในจนกระทั่งทำให้จิตนั้นเข้าสมาธิก็ยังไม่ใช่หรือทรมานร่างกายก็ไม่ใช่มาเห็นแล้วจิตตัวเองสำคัญที่สุดตัวจิตนี่เองสุขหรือทุกข์มาจากจิตนี่เองร่างกายเป็นแค่สิ่งที่กระทบแล้วทำให้ทุกข์เกิดขึ้นทางใจเมื่อทรงเจอสิ่งนี้แล้วน่ะทรงออกมาทานอาหารหยาบๆแล้วก็ได้เจอนางสุชาดามาถวายอาหารแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางเพื่อจะหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะก็ได้เจอพระศรีมหาโพธิ์อยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเป็นแหล่งที่เหมาะสมก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเจออันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วนะทรงมั่นใจเนี่ยบารมีเต็มแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโพธิบัลลังก์แม้ว่าค่ำคืนนี้จะปฏิบัติที่นี่แล้วเนี่ยไม่สำเร็จไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไหร่แม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกจากสถานที่นี้โดยเด็ดขาดด้วยจิตที่สร้างบารมีมาเต็มที่บารมี30ทัศได้เต็มที่แล้วในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงเท่าสู่ทางสายกลางทรงเข้าถึงความจริงเข้าถึงสัจจะว่าธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอาศัยการเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้พระองค์ทรงมองเห็นว่าทำไมคนถึงมีความทุกข์กันทำไมถึงมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทำไมต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นสัจจะที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าใครก็แล้วแต่เกิดมาต้องมีแก่เจ็บและตายทุกคนทำไมเราถึงทุกข์ทรงเห็นว่าเพราะมีการเกิดนี่เองมีชาติเนี่ยต้องตามด้วยชราและก็มรณะทรงมองต่อทำไมเราถึงมีการเกิดทรงเห็นด้วยปัญญาว่าเพราะการทำกรรมนี่เองเพราะมีภพนี่เองพอไหลไปจับอารมณ์ก็ได้มาซึ่งภพพาไปเกิดหรือไหลไปหาอารมณ์อุปทานก็พาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอันประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศลเมื่อทำกรรมก็ต้องรับผลของกรรมก็มีชาติชรามรณะทรงมองออกด้วยปัญญาว่าทำไมเรายังต้องทำกรรมอยู่ทำไมทุกคนยังต้องทำกรรมหรือมีภพอยู่ในใจเราก็เพื่อมีอุปาทานนี่เองมีการยึดมั่นถือมั่นเรากระทบแล้วกระเทือนไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุกามทั้งหลายมายึดมั่นถือมั่นก็มีเรามีเขามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียผลประโยชน์มีเขาเสียมีเราได้ มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยพระปัญญาอันยิ่งทรงมองต่อแล้วทำไรอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมีการยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเนี่ยเพราะอะไรทรงมองเห็นว่าตัณหาคือตัวการสำคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะการแสวงหาพอกระทบปุ๊บอารมณ์เลื้อยขึ้นมาพอกระทบปุ๊บจิตเกิดยินดีและยินร้ายวิ่งออกไปหาอารมณ์ข้างนอกแล้วก็ยึดอารมณ์ทางใจเพราะการแสวงหาการแส่สายแส่สายแสวงหาด้วยกามตัณหาวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารเกิดไปยินดียินร้ายเกิดพอใจเมื่อเกิดความพอใจแล้วเกิดภวตัณหาคือเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นพอ พอกระทบแล้วเกิดความยินร้ายเกิดความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นแล้วเกิดวิภวตัณหาหรือเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความเพลิดเพลินพอใจหลงกับมันก็เกิดกามตัณหาอยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินหลงไปกับมันเรียกว่ากามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่กระทบนั้นก็เรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่กระทบนั้นก็เรียกว่าวิภวตัณหาเมื่อตัณหาสามแสวงหาเร็วมากและจิตยึดทันทีด้วยอุปาทานยึดด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานเมื่ออุปาทานยึดแล้วทำให้เราต้องไปทำกรรมในสิ่งที่เรายึดนั้นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จก็สะสมผลของกรรมเอาไว้ก็มีทุกข์ต่อไปด้วยปัญญาทรงมองเห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมีตัณหาทำไมเราถึงมีความอยากไม่อยากหรือหลงเพลิดเพลินไปกับมันเพราะความยินดียินร้ายเพราะความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นเวลากระทบแล้วชอบหลงไปเพลินกับมันด้วยกามตัณหาเพราะกระทบแล้วชอบยินดีอยากได้อยากมีอยากเป็นพอกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตที่ยังเหวี่ยงยินดีและยินร้ายเกิดพอใจในโลกเนี้ยเป็นบ่อเป็นที่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาตัณหาคือสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เรามีทุกข์ในชาตินี้อวิชชาคือเหตุในอดีตแต่มันยังควบคุมจิตอยู่แต่ตัณหาและอุปาทานคือเหตุในปัจจุบันที่พาเราไปทำกรรมทำไมเรามีตัณหาเพราะมีเวทนาเรายังมีความรู้สึกต่อการกระทบอยู่เรายังยินดีและยินร้ายยังมีอภิชฌาและโทมนัสตัณหาก็ยังแรงเราก็ยังมีอยู่ทำไมถึงเกิดความยินดียินร้ายทำไมเราถึงยังยินดียินร้ายต่อโลกเราเนี่ยโลกที่กระทบเราเพราะผัสสะคือการกระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำให้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเวลาที่มีการกระทบเนี่ยทุกครั้งที่มีการกระทบเราก็จะมีตัวตนเกิดขึ้นในความยินดีและยินร้ายถ้าเราไม่รู้ทันตัณหาก็ยึดทันทีอุปทานเข้ามาเสียบพาเราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเร็วมากถ้าไม่มีสติทรงมองเห็นว่าทำไมถึงต้องมีการกระทบเพราะมีอายตนะเพราะมีตาถึงต้องเห็นมีหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดอายตนะทั้ง6เป็นสะพานเชื่อมให้วัตถุภายนอกให้โลกให้ทุกข์ทั้งหลายเข้ามาให้จิตไหลไปจับไปจมกับมันแล้วมันก็ควบคุมจิตด้วยตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมเพราะความไม่รู้อวิชชาทุกครั้งที่กระทบทำให้จิตไหลออกไปแล้วไปจมมาขันห้าขันห้าเนี่ยเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานยึดขันห้าเป็นตัวเป็นตนเสร็จแล้วก็ทำกรรมใหม่ในชาตินี้ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมให้มีชาติชรามรณะในจิตดวงต่อไปและในชาติต่อไปเพราะความไม่รู้ไม่เคยฝึกมีวิชาหลงอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ปัญจทวารกระทบนั่นคือกรรมเก่าให้ผลกรรมเก่าให้ผลตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อกระทบที่ปัญจทวารแล้วเนี่ยกรรมเก่าจบไปแล้วแต่คราวนี้เวลากระเทือนเลื้อยมาทางใจนี่คือเหตุใหม่คือที่ตั้งของเหตุใหม่ถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบก็จะมีผู้รับผลของกรรมก็คือเราแต่ถ้าจิตฝึกมามีสติตั้งมั่นรู้ทันการกระทบก็จะมีอายตนะรับผลใจกระเทือนขึ้นมาคิดเห็นเหตุใหม่เลื้อยขึ้นมาคิดเจตสิก3ขันธ์นี่แหละตัวการสำคัญถ้าเราเห็นแล้วแยกรู้ทันแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาปฏิจจสมุปบาทเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันแล้วก็ดูสิว่าเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์นี่คือวิปัสสนาแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปทำให้ปัจจุบันมีการกระทบมีการกระเทือนแต่ไม่มีผู้รับผลของการกระทบไม่มีผู้เข้าไปอยู่ในการกระเทือน เลยทำให้เห็นเวทนาและเห็นตัณหาที่สุดแล้วเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เลยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดทีละหนึ่งขณะขาดทีละหนึ่งขณะการสะสมทุกข์สะสมภพชาติชรามรณะก็เริ่มขาดไปขาดไปนิสัยเก่าๆของเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นเริ่มมีศีลสมาธิปัญญามากขึ้นเริ่มมีความสุขจากการปล่อยวางมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะต้องทำให้ได้ก็มีสติรู้ทันในปัจจุบันรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารรู้เห็นการกระเทือนขึ้นมาทางมโนทวารแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นความยินดียินร้ายเห็นตัณหาคือความอยากแล้วก็ใช้วิปัสสนาปัญญาดูไตรลักษณ์จะทำให้เราหลุดพ้นได้แม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายถ้าฝึกอย่างนี้ได้ทรงอารมณ์ของปัญญาได้เรื่อยๆจิตดวงสุดท้ายเราเป็นอิสระแน่นอนด้วยความเพียรด้วยมรรควิธีและทรงมองต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมาเกิดมีอายตนะเพราะนามรูปนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่พอเวลาร่างกายตายจิตดวงสุดท้ายพุ่งมาคิดความคิดนั่นคือสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาพอกายตายปุ๊บสังขารในจิตดวงสุดท้ายปรุงขึ้นมาวิญญาณไปจับเอาปุ๊บได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณมีภาวะในจิตดวงสุดดวงแรกเลยที่มาปฏิสนธิมีภาวะคือความได้มาซึ่งเพศได้มาตั้งแต่จิตดวงแรกเลยนะปฏิสนธิมาก็มีภาวะแล้วมีกรรมชรูปคือกรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายน่ะเราคิดอะไรก็แล้วแต่จิตไปจับเอาเรียกว่ากรรมชรูปมีจิตตชรูปมีจิตเข้ามาแล้วก็พามาเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพอผุดมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพราะนามรูปเนี่ยพอปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาปุ๊บทันทีก็มาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายรับผลของกรรมเก่าแล้วทำให้ใจปรุงแต่งไปยึดมันทำกรรมต่อทรงมองเห็นว่านามรูปเนี่ยมาเพราะอะไรทำไมถึงมีนามแล้วมีรูปที่มาเกิดได้ก็เพราะมีวิญญาณนั้นนามรูปไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ต้องอาศัยวิญญาณนั้นวิญญาณที่ไปประกอบร่วมกับสังขารเนี่ยพอไปประกอบร่วมปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปแล้วสมองเห็นว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรมันพานามรูปมาได้ยังไงมันก็พามาได้สังขาร3ก็เป็นปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารสังขารในจิตดวงสุดท้ายก่อนเราจะตายเราปรุงด้วยบุญญาที่สังขารปรุงด้วยบุญอปุญญาที่สังขารปรุงด้วยบาปอาเนนชาที่สังขารคือปรุงด้วยการเพ่งว่างๆงั้นการปรุงบุญเข้ามาเกิดในกามสุคติภูมิการปรุงบาปก็ไปเกิดในทุคติภูมิ4แล้วก็สามารถเพ่งจนเข้าไปเป็นรูปภพอรูปภพก็ยังเกิดในภพทั้งหลายใน31ภพภูมิในจิตดวงสุดท้ายสังขารเนี่ยเป็นการปรุงเมื่อสังขารมันปรุงในจิตดวงสุดท้ายสังขารไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้พอสังขารปรุงปุ๊บวิญญาณคือจิตเข้าไปจับปุ๊บทันทีพอไปจับความคิดมโนกรรมในจิตดวงสุดท้ายก็ได้มาซึ่งนามรูปได้นามรูปนี่ก็มาปฏิสนธิวิญญาณก็มีอายตนะเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมีอายตนะในจิตดวงแรกดวงแรกเลยในจิตนั้นก็จะมีความยินดีในภพไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยินดีในพบว่าตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยินดีไม่อยากตายอยากรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะพบใดก็แล้วแต่จะมีความยินดีในพบเกิดขึ้นทันทีเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็รักชีวิตของเขาเขาหนีตายตะเกียกตะกายนี่แหละคือความน่ากลัวถ้าหลงไปเกิดแล้วเนี่ยพบเกิดขึ้นความยินดีในพบก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาอันยิ่งทรงมองต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสังขารปรุงแต่งทำไมถึงปรุงในจิตดวงสุดท้ายก็เพราะมีอวิชชาไงเพราะความไม่รู้ก็ปรุงไปเรื่อยพอปรุงแล้วก็ไหลไปจมกับอารมณ์พอปรุงแล้วปรุงบุญปรุงกุศลทำอะไรมากก็ปรุงสิ่งนั้นพอปรุงแล้วไหลไปจับก็พาไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่ใจปรุงนั้นเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับอะไรคือหนทางของการปฏิบัติเพื่อดับไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท ความน่ากลัวตรงนี้ไม่รู้คืออดีตไม่รู้อะไรคืออนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้การทั้งหลายอวิชชาถึงทำให้เราปรุงแต่งหลงไปจมกับความสุขความทุกข์ทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้อวิชชาเกิดขึ้นทำไมถึงมีอวิชชาเพราะมีอาสวะการทำกรรมหมักหมมไว้เป็นตัวเป็นตนนี่แหละพอเวลาที่เราโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจผิดหวังและพลัดพรากเราไหลไปจมกับอารมณ์ทุกครั้งที่ไหลไปจมกับอารมณ์เราคร่ำครวญร่ำไรรำพันตรงนั้นแหละที่ผิดหวังพลัดพรากตรงกระทบนี่แหละเลยทำให้อาสวะแก่กล้าควบคุมจิตทำให้อวิชชาเข้มแข็งงั้นอาสวะเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาก็เลยคลายทุกอย่างออกมาทางสังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งแล้ววิญญาณไปจับเอาได้มาซึ่งนามรูปมาปฏิสนธิทันทีในจิตดวงสุดท้ายมาปฏิสนธิขึ้นมาทันทีเมื่อปฏิสนธิแล้วเกิดยินดีในภพที่ตัวเองไปเกิดแล้วก็มีตัวตนตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนเกิดเวียนตายทุกภพทุกชาติเมื่อพระองค์ทรงเข้าใจสัจจะตัวเนี้ยในค่ำคืนสุดท้ายทรงเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุเห็นปัจจัยทรงเข้าถึงธรรมะที่ถูกซ่อนไว้ไม่มีใครเห็นปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4รูปนามมันมีอยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้เจอธรรมะมันมีของมันอยู่แล้วพระองค์ทรงมีปัญญามาค้นเจอมันเฉยๆพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์ไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่พระองค์เป็นผู้รู้และเห็นหนทางของมันเข้าใจขบวนการและกลไกของมันพระองค์จงมาเห็นว่าทุกข์และการดับของทุกข์เนี่ยมีแล้วเพราะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลทรงรู้ว่าวิธีการเป็นอิสระของการยึดมั่นถือมั่นของทุกข์ในปัจจุบันและในอนาคตทรงเห็นรากเห็นโคนเห็นขบวนการของมันแล้วพระองค์ทรงเข้าสู่หนทางแห่งมรรควิธีฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันตรงที่รับผลของกรรมตรงที่กระทบที่ปัญจทวารมีสติรู้ทันจนสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจิตออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามปัญจทวารและมโนทวารเป็นวัตถุที่จิตรับรู้ขณะที่กระทบจิตก็เห็นการกระทบเวลากระเทือนเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามความยินดีความยินร้ายตัณหาละเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาในมุมของปัญญาเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ของปฏิจจสมุปบาทที่มันปรุงมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละวิถีนั้นขาดกระจุยกระจายต่อหน้าต่อตาสามารถมีจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เห็นสุขที่เลื้อยขึ้นมาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เห็นทุกข์เห็นเวทนาสัญญาสังขารเห็นรูปเกิดของเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจนเข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้เห็นจนจิตยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเมื่อเห็นเช่นนี้เลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเมื่อเห็นของขันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นของไม่เชื่อตัวตนบังคับไม่ได้เสื่อมปัญญาถึงปิ้งขึ้นมาเมื่อเป็นของไม่ดีจะไปคิดว่าเป็นของเรายึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราทำไมไม่ใช่เราคิดนะจิตมันเข้าใจเองแล้วจิตมันสลัดวางด้วยตัวมันเองมันถอยกลับมาที่ฐานวางทุกข์วางขันธ์ทั้งหลายเมื่อนั้นขบวนการของมรรควิธีอริยมรรคอริยผลถึงเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าใจครั้งหนึ่งยังไม่จบต้องฝึกจนจิตเนี่ยมันเข้าใจด้วยตัวมันเองแล้วจิตวางด้วยตัวมันเองและขณะที่ปฏิบัติเราก็ต้องวัดผลของตัวเราเองด้วยนะว่ากิเลสเราน่ะลดลงไหมตัวตนเบาบางไหมเราจะวัดผลของสติสมาธิปัญญาวัดผลของกิเลสของเราได้เมื่อไหร่ก็ตรงที่อยู่ปัจจุบันตรงที่กระทบนี่แหละพอกระทบแล้วสังเกตดูสิว่าใจที่เลื้อยขึ้นมามันยังมีโกรธมีโลภมีหลงมีเพลิดเพลินพอใจอยู่มีตัณหาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นกลางกับอารมณ์นะเราต้องมองว่าเราจะขุดรากถอนโคนได้ยังไงตรงที่กระทบแล้วมันยังหงุดหงิดกระทบที่ไม่ได้ดังใจกระทบแล้วโมโหตรงเนี้ยคือโอกาสสำคัญที่เราจะได้มองเห็นว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่ที่ต้องทำ ใครพูดให้ถูกหูหลงพอใจใครพูดไม่ถูกหูหลงเกลียดแล้วก็แบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเราเป็นเขาเขาว่าเราเราว่าเขาอันนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่แต่ขณะที่เราจะถอนรากถอนโคนขณะที่กิเลสมันพุ่งขึ้นมานี่แหละมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ทุกขณะที่มันเป็นไตรลักษณ์เป็นขณะที่เป็นการถอนรากถอนโคนคราวเนี้ยแต่ละคนมีความหนาของกิเลสไม่เหมือนกันแต่เรามีหลักที่ถูกต้องแล้วเราต้องฝึกไปเรื่อยๆถอนรากถอนโคนจนกระทั่งรากมันเบาบางต่อไปมรรคก็จะเข้มแข็งขึ้นกระทบละหันมาดูใจโยนิโสเห็นไตรลักษณ์กระทบละโยนิโสเห็นไตรลักษณ์แล้วเราจะอยู่กับทุกข์อยู่กับคนที่เราไม่ชอบในอดีตอยู่กับคนนั้นคนนี้ได้ทุกคนเพราะเราเป็นกลางกับทุกคนเราจะเข้าใจธรรมชาติของทุกคนแล้วเราจะเข้าใจทุกข์ก็คือขันธ์5ทั้งหลายทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันทุกข์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยเราจะเข้าใจเขาว่ามันมาจากเหตุคือสมุทัยเหตุปัจจุบันคือกระทบและกระเทือนมีตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันเราจะละสมุทัยได้ไงก็ตั้งมั่นดูเขาว่าสอนอะไรเราเห็นไตรลักษณ์แล้วมันก็ดับขณะที่เห็นไตรลักษณ์แล้วมันดับ1ครั้งก็ได้นิโรธ1ขณะตรงที่ได้นิโรธ1ขณะเพราะเรากำลังฝึกเดินหนทางของมรรคอาจจะไม่เต็มเป็นอริยมรรคแต่ก็เป็นมรรคของการปฏิบัติฉะนั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆรักษาศีลเราไว้ เมื่อศีลดีทำให้จิตสงบจิตสงบแล้วสามารถตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาได้ต่อนี่แหละคือศิลปะของการปฏิบัติศิลปะแบบนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นคว้าหาหนทางเราก็จะไม่มีโอกาสชาตินี้เราก็จะไม่มีโอกาสชาติหน้าก็ไม่มีได้โอกาสเพราะการเกิดอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากนักบางครั้งใช้เวลาเป็นหมื่นกับบางครั้งเป็นแสนกับบางครั้ง90กับนั้นแต่ละกับเนี่ยนานมากโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป1ใบบางครั้ง 30,000 ใบบางครั้ง 50,000 ใบยาวนานมากคราวนี้แม้กระทั่งโลกเนี่ยอุบัติมาแต่ละครั้งเกิดขึ้นแต่ละครั้งการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็นานมากแล้วคราวนี้จิตของพวกเราสังเกตที่ปัจจุบันยังเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงยังจมกับอารมณ์อยู่การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากที่สุดเป็นมนุษย์ช่วงที่ไม่มีศาสนาเค้าก็เรียกว่าสุญญกับไม่มีหลักของการปฏิบัติไม่มีหนทางไปเกิดใน31ภพภูมิก็วนอยู่ตรงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดช็อตของการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาเป็นสิ่งที่ยากมากแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็มีตำราในการเรียนศึกษาว่าคนไหนเป็นพระพุทธเจ้ามหาสัพปริสลักษณะ32ประการต้องมีการเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าหูเป็นยังไงลิ้นเป็นยังไงคอเป็นยังไงลำตัวเป็นยังไงฝ่าเท้าเป็นอย่างไรต้องเรียนรู้จนกระทั่งแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้เจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนยากยิ่งนักคนไหนที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้ว ในสมัยพุทธกาลพอรู้ว่าถ้าพุทธเจ้าพุทโธโลเกอุปันโนพระเจ้าแผ่นดินกล้าทิ้งบัลลังก์เพื่อมานุ่งห่มผืนเดียวเดินบิณฑบาตคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่เคยลำบาก มาเป็นผู้อุปถากอุปถัมภ์มาเป็นผู้ดูแลมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือเป็นสิ่งสำคัญคนรวยกล้าทิ้งบัลลังก์กล้าทิ้งเงินทองเพื่อมาหาความสงบและความสุขอันยิ่งใหญ่เพราะการเดินทางเส้นนี้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนแต่เมื่อเราเข้าถึงผลแล้วเนี่ยกำไรมหาศาลเลยทุกจากการปล่อยวางเป็นอิสระเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกขณะทุกขณะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนให้เราเข้าถึงสุขอย่างมหาศาลเมื่อเรียนรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตจะละสมุทัยเมื่อละสมุทัยเข้าถึงนิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ มันหนทางของการปฏิบัติเส้นนี้เป็นศิลปะต้องอาศัยศรัทธามีวิริยะอันประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเข้มแข็งแล้วก็สร้างบารมีเพียรต้องเพียรให้ถูกทางแล้วเราจะเห็นผลในทุกขณะทุกขณะ กระทบกระเทือนโยนิโสหนึ่งขณะเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะไม่มีสุขใดไม่มีความร่มเย็นใดที่อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วแล้วยิ่งธรรมะเราสูงเมตตาเราก็จะสูงเราจะเมตตาแก่ผู้อยู่รอบข้างเราจะมีความกตัญญูกับผู้ที่ให้โอกาสเราเราจะเมตตาแต่ผู้ที่ทำให้กระทบและเห็นใจกระเทือนเลื้อยมาโกรธโลภหลงเพราะกำลังสอนเราว่าเรามีกิเลสอยู่เราจะเมตตาต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราจะกรุณาช่วยเหลือทุกคนฉะนั้นเราจะมีปัญญาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขฉะนั้นฝึกเอาไว้ไม่เสียหลายฉะนั้นศิลปะของการปฏิบัติจะมาเท่งสารเส้นทางนี้ได้ต้องรู้เรียนรู้ให้เข้าใจและมรรควิธีก็จะเกิดกับเราการพ้นทุกข์ก็จะเกิดไม่ยากนักนะครับงั้นสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้วที่เหลือก็ลงมือปฏิบัติเอาสร้างบารมีเอาเมื่อได้ฟังธรรมแล้วมีโอกาสแล้วก็สร้างปิติสร้างกำลังให้กับตัวเองให้จิตนี้ห้าวหาญในการที่จะเดินทางต่อไปในการที่จะออกรบกับกิเลสทั้งหลายที่ฝังและเกาะจิตมานานแสนนานถ้าไม่เอาชาตินี้แล้วเนี่ยชาติหน้านี้อีกยาวนานเหลือเกินถ้าชาตินี้มีโอกาสมีประตูแล้วไม่ลุกเดินยังหลงเพลินกับโลกเราก็จะหลงเพลินไปกับวัฏฏะอีกนานแสนนานเหลือเกินชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแม้ไม่ได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำสอนยังมีมรรควิธียังมีหลักการปฏิบัติก็ยังมีเพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากชาตินี้แล้วอีกยาวนานเหลือเกินมันถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปแล้วเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังน้อมจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันฟังธรรมแล้วกลับมาเรียนรู้ตัวเองใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4รู้สบายสบายเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ที่กระทบพอกระทบแล้วรู้สิว่ารูปนามมันทำงานขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนมาทางใจเกิดเจตสิก3ขันธ์เกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตเป็นผู้รู้หรือไหลไปหาลมถ้าไหลรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานเรียกว่าฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกจนแก่กล้าจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4นี่แหละฐานใดฐานหนึ่งเพื่อจะรับรู้การกระทบพอกระทบแล้วรู้ทันการกระทบได้แยกรูปแยกนามแล้วพอเห็นใจกระเทือนเลื้อยเข้ามาคิดเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมานี่คือวิปัสสนาคือศิลปะจิตที่ตั้งมั่นนั้นจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเห็นอารมณ์ทางใจกระเทือนมาชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินหรือเกิดเจตสิก3ขันธ์หรือเกิดการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสผู้รู้จะสามารถรับรู้ได้อารมณ์หลากหลายและจะสามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์มากมายจนจิตแจ่มแจ้งและยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นชั่วคราวเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เมื่อนั้นปัญญาก็เกิดกับเราบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับฝึกนี่คือการบ้านนำไปฝึกแล้วก็ปฏิบัติอยู่กับตัวเอง